að kolefnisspor Brúnás innréttingar.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Veðurstofan hefur uppfært viðvaranir sínar vegna yfirvofandi norðan storms og hríðarveðurs. Appelsínugular viðvaranir taka gildi að fara nótt þriðjudags á Norðurlandi eystra, öllu Austurlandi og Suðausturlandi. Gular viðvaranir verða annars staðar á landinu og taka fyrst gildi á Norðurlandi fyrir hádegi á morgun. Varað við norðan hríð fyrir norðan og austan með slittu eða snjókomu til fjalla. Búast má við skertu, skyggni og versnandi aksturskilyrðum. Sérstaklega varað við aðstæðum fyrir vanbúna bíla, enda tími vetrardekkja liðin. Annars staðar á landinu eru viðvaranir vegna norðan storms. Hviður getur náð yfir 40 metrum og sekundu á suðausturlandi, þar sem hvassast verður austan Öræfajökuls. Fok á lausamunum talið líklegt. Bændasamtökin hvetja bændur til að fylgjast náið með veðurþróun og vera undirbúnir að bregðast við. Tvær brýr voru sprengdar í héruðum í Rússlandi, nærri landamærunum að Úkraínu í nótt. 7 fórust og 71 særðist. Rússar segja hryðjuverk hafa verið framið. Rússar hafa undanfarna daga verið að færa sig upp á skaftið í stríðinu í Úkraínu og hafa náð á sitt vald nokkrum þorpum í héraðinu Sumi í norðurhluta landsins. Óttast hefur verið að rússar ætlir sér í stórsókn í Úkraínu í sumar. Þrír fórust þegar eldur kviknaði á sjúkrahúsi í þýskuborginni Hamborg laust eftir miðnætti. Yfir 50 hluti brunasár og eru áverkar tveggja sagðir alvarlegir. Eldsóðin átti upptök sín í öldrunardeild á jarðhæð sjúkrahúsins og dreifði sér þaðan upp á næstu hæð fyrir ofan. Elds upptök eru ókunn. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
Rás 2. Við erum Rás 2.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Bílalán á 5 mínútum. Arjón. Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Já, komið sæl og blessuð. Þá hef státtunum Freyvangur Ítir Freyri og sem ætla að vera með okkur. Já, fram að hátíðisfréttum, það sunnudagur í dag, 1. júní. Hugsaðu það, það komin júní og svona formlega komið sumar hér á Íslandi en... vöðminn ánumáttugur þá taka bara við gular og appelsínu gular viðvaranir já, eins og þið heyrði fröttum norðan stormur og hríðarveður þetta enn og eiginlega já, hvort ég að segja sorglegt eða fyndi við skulum bara vinna með þetta við erum nú ýmsu vön hér norður á fróni en það sjómanadagur og ég ætla að leika sjómanalög hérna ekkert menn í þættinum og tala sjómanadaginn heiðra sjómenn og hvet alla til þess að heiðra sjómenn og forfeður okkar og formæður sem dróðu þann gula á land skulum bara muna það að við erum hér vegna þess að við erum sjómanna þjóð dróðu þann gula á land og byggðum upp þetta land og fiskveiðum ekki gleyma því, þannig að ef það ykkur staðar sjómanna dagskrá í nágrenninu dundrið ykkur af stað en það kannski ekki svona hægt að vera út í góða veðrinu sýnist ef ég skoða svona spána í dag og veriðum alland, ekki vera beinlínis við þess að grilla það búið að vera náttúrulega sjúklega gott vor og rosalega gott vor og góði dagar, við getum bara þakka fyrir það Það eru fáar þjóðir í heiminum jafn sumar peppar og við Íslendingar við erum sko gjörsamlega heilluð að sumrinu með sumrið á heilanum við erum sóldýrkendur sem tóldi skrítið vegna þess að það ekkit sérstaklega mikil sól hérna á Íslandi En við eigum sumarlög og sumarljóð og sumarhúsgögn og það verður allt snar brjálað eða gott viður eins og viðum tekið eftir undanfarnar vikur. Alveg, veist, það pínu álag á okkur þegar svona mikið og gott viður. Það bara grillparti og allir upp á fjöll og allir úti og maður verður að gera eitthvað en svo kemur svona bara góð, súld, það smáskúrir og þá getum maður bara slakað eins á. Og það það sem ætlum að gera í dag á þessum sunnudegi 1. júní. Kannski bara sitja til glugga með kaffibollan og horfa á.
Thank you.
Hljófstinn FM Belfast, Bright Days og við höfum sjónalega að sé bjartari dag en einmitt þennan dag í dag það búið að vera alveg ótrúlega sólríki dagar undanfarna vikur en svona smá skúri það þannig að vökva þetta öðru hvoru en það fyrsti júni í dag og hann 150. annar dagur ársins vel liðað ársins vel liðað árið og hérna en það 213 dagar eftir og sjómannadagurinn og ég ætla náttúrulega að spila sjómannalög það nú mikil hefð fyrir sjómannadeginum og sjómannalögum það búið að semja all nokkur sjómannalög en fyrst í júni og hvað nú merkilt við hann já það nú margt mikið til dæmis fættist á þessum degi 1984 Snorri Helgason íslensku tónlistamaður og útvaðsmaður og sjónvaðsmaður fjölmiðlamaður Þjóðlega söngvari og hann hefur stundum verið að fíla lag í þáttunum sínum og samt hún að Bergi Ebba sem síðan urðu sjónvaðsættir, mjög skemmtilegt þættir en Snorri ansi lungin lagasmiður og skemmtilegu lagasmiður og hann hefur til að mynda sami lag Borgatún, ég held að hann sé eini maður sem hefur sami dægulag Borgatún en Borgatún dalti svona sérstu gata í Reykjavík þetta svona Wall Street kannski Íslands mjög flippaðir ljósastaurar og mikið af fjármálafyrirtækjum og dalti svona gæjaleg gata þannig að þessi ágæta gata í Reykjavík verðskuldar alveg lag og snorri lit vaða og sandi lag sem heiti Borgatún
Þegar hún áttaði sig á að lífina var leikri sem hún nefnt ekki að sjá hún skildi ekki hvernig hún endaði bitur í borgartunni Strax á eftir því lögfræði master svo sérnám í MIT en svo kom heim og varð ein af þeim sem drukna í borgartúni spurningar og efa semdir Yeah. Vilt þú eyða því bitur í borgartúni bitur í borgartúni að bilast í borgartúni Saturday sun came early one morning in a sky so clear and blue. But Saturday sun came without warning. So no one knew what to do. Saturday sun brought people and faces that didn't seem much in their day. When I remember those people and places, they were really too good in their way, in their way, in their way. But Saturday see me today. Think about stories with reason and rhyme circling through your brain. But think about people in their season and time returning again and again and again. And again, but Saturday sun has turned to Sunday's rain. So Sunday sat in the Saturday sun. And wept for a day gone by.
Þetta er Nick Drake, Saturday Sun. Engar síður hann sem mikið svona sunnudagslag. Og Nick Drake er alveg ótrúlegu tónlistamaður, lést langt fyrir heldur fram. Einugis 26 ára gamall en náði að hljóður þetta þrjárplötur enskur tónlistamaður, geysilega flinkur og flottur gítarleikari og lagahöfundur og hann hljóður þetta þrjárplötur og það gekk ekkert hjá honum þessar plötur vöktu litla athygli og seldu slítið þegar voru að koma þarna út í byrjun 8. áratugarins en það var ekki fyrir mörgum áru síðar að menn fóru að dusta rikið af þessum blötum og endur uppgötan eða uppgötan í fyrsta sinn og hann í háum hafður hann Nick Drake í dag virtur og bara mikið spilaður en hann Snorri Helgason sem ég spilaði þá hann gerði alveg afbragðs fína útvarpsþætti hér í Ríkisútvarpinu þennan ágæta tónlistamann Nick Drake og eins og ég sagði þá á Snorri afmæli í dag og við sendum honum hugheila kveðjur en hann á afmælisbróður og sá ég líka gítarleikari og það engin annar en Ronnie Wood, gítarleikari Rolling Stones sem náttúrulega algjör fígúra frábær gítarleikari og bara eilíðar úlingur, mikill fjörkálfur og hefur nú marga fjörna svo beð en stendur alltaf sína plikt með Rolling Stones hann var í frábærri rockljónsveit áður en hann gekk til liðs við Rolling Stones og það hljónsveitin Faces, þeir eru miklir vinir hann og Rod Stewart og eru náttúrulega með svona svipaða hárgreyslu og hafa mikið bralla saman en Ronnie Wood skulum heyra lag með þessari frábæru hljónsveit Faces þetta lag eftir Ronnie Wood
Thank you.
Já, þetta brest, svona Pöppa Rock, alveg í hæsta geðaflokki Faces, Rod Stewart og afmælisbatansins Ronnie Wood. Og þeir samt þetta lag saman og heyriði bara hvað Ronnie Wood flinkur svona slæðgítalekari og Rod Stewart söngvari. Þetta nú bara einhver allra besti rock söngvari sögðan Rod Stewart.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Nú fer í hönd tími frjókorna ofnæmis. Við mælum með Saspray. Fast í völdum apotekum.
Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Nú alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
Fyrst og fremst
Þetta Rás 2
Já, mér finnst þetta lag bara að ramma íslenska sumar eða ágætlega inn, þetta er hvernig Celebs og Bongo Blues og Nice. Íslenska sumar lítið svolítið stórt á sig, kannski meða við innustæðina. Og það þessi ófyrinsjáleiki, við vitum ekkert hvað kemur næst eins og þau syngja þarna. og núna eru bara, þú veist, gular og appilsínu gular auðværinir á leiðinu til landsins en þegar sumari kemur þá heldur betur hlaðið í og þess vegna þetta dálítið góð lýsing á íslensku sumarið þarna í þessu ágæta lagi, Bongo Blues með Celebs en það fyrst í júni í dag og það sjómannadagur og ég hvet alla til þess að drífa sér bara á sjómannadagsball í kvöld og fylgjast með ef það eitthvað sjómannadagsgrá sem nú allvíða út allt land skemmtileg dagsgrá og mikið að vera og búið að vera mikið trall alla helgina og nú kom að því ég ætla að leika hérna ykkur sjómannalög í tilhengi dagsins það mikil hefð fyrir því að semja sjómanna lög á Íslandi og einu sinni var nú bara útast áttur hér í Ríkisútvarpinu sem hét Óskalög sjómanna og ég nú það gamall að ég man þá tíð þannig að var bara ein rás og maður hlustaði Óskalög sjómanna vegna þess að það gat maður heyrt bara poplög en þarna voru svona já, mikið af sjómannalögum og ég bara efast að einhver þjóð í heiminum hafi sami hjöfn mörg sjómannalög og við Íslendingar og ég ekkert að tala inn á höfðatölu þar bara reyna og beina tölfræði en sjómannadagurinn er fyrsti sunnudagur í júní hvert ár nema ef það ef að hvítasunnu ber upp þann dag ára næsti sunnudag þar á eftir og hann hátíðisdagur allar sjómanna haldinn fyrst hátíðilegu þann 7. júní árið 1938 í Reykjavík og Ísafirði og frá upphafi 20. aldar tíðkaðist að halda sérstakar sjómannamessur í kirkjum áður en þilskipin heldur til veiða eftir vetarlægi sem var svona yfir þriði eða fjórða sunnudag eftir 13. En árið 1987 var dagurinn löðskipaður frídagur sjómanna. Nú, þá komin tími til að leika hérna nokkur sjómannalög og mér langar til að bara þrusa Norðurland og leika lag með Ljótu Hálfvitanum. Sú frábæra þjóðlaga hljómsveit það var vinsæl og nú farið að halda svona þjóðlaga hátir hér og þar og að gera að hringi Ljótu Hálfvitana alveg dundur þjóðlaga hljómsveit og mjög skemmtilegur á tónleikum enda alltaf uppseldir að þeir koma fram nú þeir hafa samið svona nokkur sjómannalög frægast ennú sennilega læði Lukkutroll og það nú greinlegt að þessi menn hafa mýið í saltan sjór það eru svona tæknilega orði í þessum texta útsýminu gerum klart í gallana við förum í gúmmistífil sem reynir seld okkur í pörum en stundum slaknar veberinn of mikið það slitnar ykkur vír þá eru góð ráð dýr þetta eru menn sem að veist, kunna þetta greinilega
1, 2 og 3 Þá sjó að veiða nokkrar ísur Eða þorska, eða kóla, eða bara nýsur En ef að illa gengur það bræl Og veiðin virðist öll í mól Við notum lukkutroll Þakpappi og gúmi skól og þingeiski skrokkar Þetta og fleira fáum við í lukkutrollið okkar Það bjargar alltaf móralnum á sjónum Er við höfum fengið nól Af því að vera á sjó Útsýminu gerum klárt í gallana við förum Í gúmmístígvél sem að reynir seld okkur í pörum En stundum slaknar veberinn og mikið og það slitnar einhver vír Þá eru góð ráð dýr En þeirra mín og krabba mein og þó nokkri sokkar Þetta og fleira fáum við í lukkutrollið okkar Það bjargar alltaf móralnum á sjónum er við öfum fengið nóg Af því að vera á sjó Ég er orðin sjóveikur með svakalega drullu Og selirnir og múkarnir þeir æla mig á fullu Og það bara rók og stundum rigning og svo brotnar eitthvað dót Ég er í krumma fót En túrta fá litlu ljót og tælenski nokkar Og teletöppi fáum við í lukku trollið okkar Það bjargar alltaf móralnum á sjónum er við höfum fengið nóg Af því að vera á sjó Sól Mættum borð og eyðilagði netið Og af því var nú heljar tjón sem verður ekki metið Og kokkurinn pípari og kann þess vegna ekki að elda neitt Og það pirrandi En nafnbakkur sko kettingar og notaði smokkar Nó af öllu fáum við í lukkur trollið okkar Það bjargar alltaf móralnum og ristir okkur Strákana á tógaranum saman þegar það allt í mínus Og við erum orðnir blautir og við nennum ekki að horfa á sömu Klámyndina einu sinni enn og svo skipstjórinn með Alzheimer Og ratar ekki land sem æri lægi ef að kellingarnar væru ekki talstöðinni Nótt og nýtanda með væl og leiðindi og kjölsvínið þunglind Og að rítir alla nætur svo við getum ekki sofið vera á sjó
Já, á sjó og hann að sýtir það bara í Þorvald reyna að ná þessum tjúpa tón sem að Þorvaldi söngjöndum árið en þeir fara náttúrulega ekki svo langt sko, ekki svo langt niður en þetta eru norðan menn og það verður norðan piltur hérna á rástu eftir hátí það engin annan en Friðrik Ómarsson og hann alltaf líka eitthvað svona þess að leika sjómannalög hvað annað, hann náttúrulega frá Dalvík og þekkir þetta, en Íslensk sjómannalög, já, þau eru ansi mörg og mörg skemmtileg og eitt frægasta svona sjómannalagið er að sjálfsögðu stolt sigli flegið mitt með áhöfninni á halastjörninni þetta var svona hljómsveit sem að já, supergrúpa, má nú eiginlega segja alls konar fólk, Hemmi Gunn og fleiri góðir og þarna voru bara sungin sjómannalög hugsið ykkur bara gerð út heil supergrúpa sem að söng einungis og samt í sjómarlög og aðal lagahöfundurinn var hinn eini sanni Gylfi Æsson sem er já, eitt upplöðasta tónskáld þegar að kemur að sjómarlögum og Stolt sigli flegið mitt er svona lag sem var ansi mikið spilað í úrskólum sjómana og takin eftir það er mjög, mjög flott í svo lagi að þarna svona, því sem hafi lært á hljóðfæri og tónfræði þarna stekkur söngvarinu upp níund sem að ég veit ekki til að hafi gerst fyrir það síðar í neinu dagilagi og það nú stundum sko já, þetta stórt tónbil það hefur gerst að menn syngja svona stökku upp eina áttund til dæmis í laginu Somewhere Over the Rainbow Somewhere þetta svona ein áttund og David Bowie tók til dæmis þetta tryggs fyrir í laginu Starman There's a Starman þetta áttund sem sagt svona mikið hopp upp á við en í þessu lagi, stolt sigli flegið mitt þá stokkið upp níund sem bara ótrúlegt og sérstakt og það náttúrulega harmonika og allt sem að einkennir gott sjómannalag og smá vindur og rok og gerir þetta enda betra
Stolt sigli vegin mitt svo sjónum á sterklegur skrokkurinn vaka til og frá líf okkar alla og limi það ber langt út á sjó hvert sem það ber Stolt sigli vegin mitt svo sjónum á Stormar og sjóið því grandað ekki fá Í
eyjan sem kennd við ís. Stórt sigli flegið mitt, stór sjónum á. Stærlegur skrokkurinn magna til og frá. Líf okkar allra og limið það ber. Langt út á sjó, hvert sem það fer.
Komst inn til mín Hörund þitt eins og silki Andlitið eins og bústulín Við bryggjuna bátur vaggar hljóft í nóft Mun ég deyja Mér dreymdi dauðin sagði komdu fljóft Það svo margt sem ég ætla þér að segja Ef ég drukna, drukna í nótt Ef þeir mig finna Þú getur komið á mig sótt Þá vil ég á það minna Stál og hnífur merki mitt Merki farand verka manna Þitt var mitt og mitt var þitt meðan ég bjó á meðal manna.
Já, þetta Bubbi Mortens, stál og hnífur. Og eins og ég sagði hérna á, sjómannalög voru mjög vinsæl á Íslandi og mikið sungið og þetta voru svona yfirleitt mjög hresslu, allir á leiðin í land og svaka stuð og mikil síld og mikil stemming. En svo kemur Bubbi Mortens með hljómplötuna Ísbjarnablús og hann breytir þessu bara. Það má alveg segja að hann hafi hreinlega bara drepið íslenska sjómannalagið eða allavega breytti. Þetta voru svona hress og skemmtileg lög en síðan kemur þessi plata og þessi lög hans Bubba sem að fjalla vissulega sjómennskuna og fristihúsarlífið en það svona aðeins dimmari stemming og þessi lög fjalla bara slorið og harkið og erfiðleikana og þetta náttúrulega ótrúlega magnað lag, þetta eitt bara frægasta lag Íslandssögunar, stál og nýfur, mjög svona stert myndmál, stál og nýfur, þetta mjög, mjög stert. Og Bubbi Mortens hefur samið ófálög sjómennskuna og það ekki þetta að vera að leika hérna ykkur sjómannalög í Ríkustorpanu á þess að spila Bubba. Og ég ætla að leika annað lag eftir Bubba og þetta byggt á sönnum viðbörðum, þetta er lagið Sineta sem fjallar atburð þegar skipið Sineta sök östur á fjörðum fyrir einhverjum árum síðan og sjómannadagurinn er náttúrulega svolítið eins og Memorial Day í Bandaríkjunum það verið að minnast alla þeirra sjómanna sem að hafa látist á þessum degi þannig að þetta líka sorgadagur sem betur fyrir hefur nú sjóslysum fækkað það var gert mikið átak í því að fækka sjóslysum á Íslandi með slysavarnaskólanum og bættir öryggismenningu en það létust margir sjómanna og hver einasta íslenska fjölskylda þekkir að það hef veit sjómann og er með eitthvað svona sögur það eru margir íslenski sjómann sem að hafa tímiður látist hafi gefur og hafi tekur og þetta lag sýn þetta eftir Bubba fjallar það og það sem er svolítið flott við þetta lag og áhrifa mikið er að sögumæðurinn við fáum að heyra söguna út frá sjómönunum, sinni þetta
Milli jóla og nýjárst nótt við komum í nýstings kulda slittu og jel Þetta hétt skipið sem skreið við landið með skattaði stýri og laskaða vél Við austur ströndina stóðum á dekki störðum í sortans kólgu ský Drunur brimsins bárust loftið bæn mín druknaði óttanum mín Hengst í fyrðinum sáum við ljósin lísa ljósin sem komu þorpinu frá síðir þau hurfu í hríðina dökku hjört okkar flætti lífsins drá Þessa nótt skipið á skrúðnum steytti skelving og ótti tóku að tvöld Í bátana komumst við kaldir og þreytti í kolsvarta myrkri beið aldan köld Þá nótt við dóum drottinn minn góður Druknuðum bjarglausir einn og einn Himinn og haf sýndist saman renna Okkar síðasta tak var brimsorfin stein Hinst í byrðinum sáum við ljósin lísa Ljósin sem komu þorpinu frá síðir þau hurfu í hríðina dökku hjört okkar flætti lífsins drá Í þangi við fundumst og fimm enn þá vantar Í fjörunni aldan skílaði oss Í hús á börn við bornir vorum Með bláa vör eftir öldunar koss Ef þú siglir sumar vinur Og sér við skrúðin Storfinn stjér Viltu byrja þeim fyrir fórust Þeim fimm sem aldrei skýluðu sér
Sinneta, Bubi Mortens, alveg ótrúlega áhrifa mikil rag og fjallar þetta þegar þetta gerðist á jóladagskvöld 25. desember 1986 þá sagt þetta skip Sinneta og það sagt frá þessu slysi í D.V.A.F. mánudaginn 29. desember 1986 klukkan 23.20 á jóladagskvöld sendu skipverjar sinni þetta út neyðakall og skildu frá því að skipi hefði strandað við Seley í minni reyðaferðar og skoður eftir aðstoð og voru björgunarsveiti þegar ræstar út og fyrstu skipin lögðast að laust fyrir klukkan 24. En síðan kemur í ljós að sinni þetta hefði strandað við Skrúð í Fáskursferði en ekki við Seley þegar skipverjum á Hólmótt tindi tókst að stefnumæla fjarskipti skipsins við land og skömmu síðar eða 5 minútu fyrir klokkan 1 skutu skipverjar og sinnut upp neyðaflug en nokkur áður átti nesrati og síðustu samtölum við skipverja. Og hann ekki vitað vitað með vissum tildrögslýsins en bréf hann stóð í vasa stýrimannsins sem hafði verið skrifað á aðfang á dag og í bréfinu talaði stýrimaðurinn um bílun í skipinu. Hann skipið hafði verið ganglítið og ekki verið hægt að sigla þínum á 5 mílna hraða. Og Bubbi samt í texta þetta slys og þetta lag heitir Sinneta og eins og ég sagði þetta að dregu textin upp svona raunsanna og bara nístandi dapurlega mynd af þessu slysi og sagan sögð frá sjónarhorni skipverina. Við skulum heyra annað lag með Bubba og þetta lag heitir Íslenskir sjómen in memoriam.
Þennan dag var júkandi rók og kvika, ösku grá öldu við himinn bar, trollið var fast og við fundum slinkin sem færð okkur á kafi öldutna. Víratnir strektir sem strengir á gítar, lögðumst á hliðina ofurhægt, síðan kvinur í lofti er víratnir brustu, augnablik var eins og hafði lægt. Brimaldan hvíta berðu þeim kveðju sem býðu heim eftir mér. Til þeirra og í huga mínum var myndin af þér. Upp á hamrinum fólkið hópaðist saman, horfðu á skipið þokast nær, með lóan kreftanum stálið ég starði á brimöldunar. Kletta bergið beið okkar gröfin, beðurinn kaldi þennan dag, skipin jörvar nötrand á skeri, aglin í sundur við öldunar slag. Brimaldan hvíta eftir mér, segðu þeim ég hafi hugsað til þeirra og í huga mínum var myndin af þér. Þeim kveðju sem býðu heim eftir mér,
hugsa mig til þín Sátum föst í sama hugarfari sem byrði okkur sín ástin mín Oft mér byrtist mynd á leiða landi að lífum mín og hugið tegum með þér Veruleikin meiri reyndist vandi og vaninn setti
Bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus. Allt ódýrt.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trombi. Piparfylltir trombitar. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
Stykkishólmur.
Leikhópurinn Lotta sýnir hráa hött í Hólmgarði klukkan 5:30 í dag. Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá stórt kringlukast á Akureyri. Frí heimsending til þriðjudags af kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Njóttu haustsins á Bretlandseyjum á okkar besta verði. Frá 24.900 krónum til 5 áfangastaða, báðar leiðir.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rás 2 í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveitar innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rása 2 alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyggðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segir ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hádegisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Já, heldur betur flottu náungi hérna á leiðinni, Friðrik Ómas. Og hann hérna bara strax eftir hátíðisfréttir Rás 2. Ég er Freyr Eyjólfsson og þetta þáttunum Freyvangur. Við erum búin að vera að leika hérna nokkuð svona sjómannalög, bæði svona hress og líkasorgleg. Þannig bara þessi dagur. En það mikil gleði þrátt verið að sé svona pínu rigning sumstar. Því það náttúrulega sjómannadagur og svo búið að vera mikið útskriftir. Fólk að útskrifast og það rosalega skemmtilega veislur. Mikil orka og það alltaf verið að tala það að maður að varðveita barnið í sjálfu sér en ég segi varðveiti svona úlingin, nýútskrifaða úlingin í ykkur, þvílík orka og bjartsýni og bara þetta ykkur svona orka sem ég vil tilinga mér og nú að útskrifast ungkona úr gagnfæraðaskóla lögulegaskóla sem heitir Urður Ólifestóttir og hún gerði sér lítið fyrir og gaf út hljómplötu á dögunum. Þetta þessi kynslu, 2009 kynslu sem fjölmennasta kynslaúð Íslandssögunar sem að útskrifast núna úr grunnskóla og stór og hæfilega rík kynslu, greinlega. Urður kallar sig undur og var að senda frá sér hljómplötu sem að heitir 12-15, allir lögin hafði ekki bara verið sami þegar hún var 12-15 ára og mér finnst nú bara ansi gott að senda frá sér plötu þegar maður 16 ára mér finnst það bara skrambi gott og ég hlakka til að heyra meira frá þessari ungu tónlistakonu sem kallar sig undur farið endilega á Spotify eða YouTube eða eitthvað star og hlustið á þessar plötu og hún hélt útgáðu tónleika í síðustu viku ég ætla að leika hérna lag sem heitir Elsku ástin mín, hérna hún 16 ára gömul, Urður Ólafsdóttir og já, hún kallar sig undur Elsku ástin mín.
Alla þessa vondum vil bara liggja Öll er ég brotin og ekkert að byggja Í byrjun var ég ekkert sár Að finna út það besta